Які лёс старадаўніх музейных і бібліятэчных збораў у Беларусі?
Беларусь, відаць, адзіная краіна ў свеце, краіна выключэння, дзе нацыянальных культурных скарбаў матэрыяльных і духоўных на радзіме значна меней, чым за яе межамі. Прычынаю таму ваенныя навалы, што хвалямі перакочваліся праз нашую зямлю, і драпежніцкая палітыка нашых суседзяў. Як пісаў Якуб Колас, тут сахадзіліся плямёны, спрычкі сілаю канчаць, каб багата адароны, мілы край наш зваяваць, а нас цяжка ў сэрца раніць, пад прыгон узяць навек, нашы скарбы апаганіць, душу вынесці на здзек, каб у віры тэй ашукі знішчыць нашы ўсе сляды, каб не ведалі і ўнукі, хто такія іх дзяды. Цяжка пералічыць усе тыя нацыянальныя багацці, што на працягу стагоддзяў былі вывезеныя з беларускай зямлі ў суседнія краіны. Тут і славутая нясвіцкая калекцыя слуцкіх паясоў, і выданні Францішка Скарыны, і багатыя калекцыі зброі рыцарскіх панцыраў, і унікальны шкляны посуд з налібоцкай мануфактуры, што апынуліся ў дзяржаўным гістарычным музеі ў Маскве. І кнігі з нясвіцкай і полацкай бібліятэкаў, вывезеныя ў Пецярбург. І славутая бібліятэка Эўхіма Храптовіча са Шчорсаў, якую ў першую сусветную вайну склалі ў часовы дэпазіт у Кіеве, і тысячы скрыняў з каштоўнасцямі, старадаўняй бронзай і срэбрам, мармуровымі барэльефамі і статуямі, карцінамі старых майстроў, рэдкімі рукапіснымі кнігамі і габеленамі, дзівоснымі дыванамі, калекцыямі зброі і манет, фарфору і фаянсу, адпраўленых з Менска ў Варшаву, Кракаў, Познань ды іншыя гарады ў 1920 годзе падчас польскай акупацыі. Найбольш жа беларускіх кнігаў, рукапісаў, карцінаў, іншых музейных экспанатаў было вывезена на захад і на ўсход у часе Другой сусветнай вайны. Бясследна загінулі пасля загаду Берыі неацэнныя скарбы Магілёўскага абласнога музею, сярод якіх найперш нацыянальная рэліквія – крыж Ефрасіні Полацкай. У Нямеччыну і Аўстрыю патрапілі асноўныя зборы Менска і Баранавіцка музеяў. Далёка не ўсе яны вярнуліся назад, а некаторыя з іх трапілі ў сховішчы Расеі. Так здарылася, напрыклад, са старажытнымі каменнымі выявамі жанчынаў, гэтак званымі бабамі, якія да вайны знаходзіліся ў Менску. У вайну прыгожвалі адзін з паркаў Берліна, а пасля зніклі ва ўсходнім кірунку. Рабаванне нашых культурных скарбаў працягвалася і пасля Другой сусветнай вайны. Так, некалькі дзясяткаў найкаштоўнейшых карцінаў з нясвіцкай калекцыі Радзівілаў былі ў строгай таямніцы падараваныя савецкім урадам польскаму ўраду Балеслава Берута. У Маскву забіралі знойдзеныя ў нашай зямлі манетныя скарбы. Ленінградскія і маскоўскія экспедыцыі вывозілі каштоўныя археалагічныя знаходкі і рэдкія старыя кнігі. Асобна трэба сказаць пра лёс Віленскага беларускага музею імя Івана Луцкевіча, зборы якога налічвалі блізу 75 тысяч экспанатаў. Пасля яго ліквідацыі ў 1945 годзе бальшыня іх, у тым ліку статут 1588 году, Біблія Францішка Скарыны, багатая калекцыя старажытных граматаў, пячатак, гравюраў, картаў, слуцкіх паясоў, жывапісу, зброі апынуліся ў літувійскіх музеях і бібліятэках. Віленскія беларусы робяць намаганні, каб аднавіць тварэнне братоў Луцкевічаў на ранейшым месцы ў базылянскіх мурах, але пакуль безвынікова.